Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Suýrun dowamında prezident Serdar Berdimuhammedowyň Brüsselini saparyny guramalaşdyrmak meýilleşdirilýär. Bu barada mälim eden türkmen ilçisi Aşgabadyň Ýewropa bilelesigi bilen ähli mümkin ugrular boýunça iki taraplyň hyzmatdaşlygy mehanizmlaryny mundan beýlekde berkitmäge ygrarlylygyny tasdiklady. Bu habar Türkmenistanyň goluyda hazır üstü gaz geçirici taslamasynyň gurulusy boýunça eden feýrek beýanatynyň iýýanyna gabat geldi. Energetika bilermenleri ensemi ýyl bäri gurrun edilýän bu taslamanyň amala asmagyna süpkeli garaýarlar. Ve Aşgabadyň Ýewropanyň energetika bazary ugrundaky bäsleşikde ýyza galyandygyny bellýärler. 28-nji iýulda Türkmenistanyň ilçisi Sapar Pälwanow Ýewropa komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen-ni ynanç hatyny gowşurdy. Dawaranyň dowamında Pälwanow prezident Berdimuhammedowyň Ýewropa bilelesiginiň institutlarynyň ýolbaşçylary bilen gepleşikleri geçirmek üçin ýylyň ahyryna çelini onun Brüsseli taparının meyilistirilendigini sözüne gosdi. Bu varada yarım resmi Türkmen nesirleri xabar verdi. Türkmen metbuğutu Ursula von der Leyen'in bu mesele boyunca öz toparının Türkmen tarapı bilen bilelikte işlesmeye tayardığını aydandığını yazyar. Mundan başqa da duşsukta energetik pudoğunda hizmattaslan çoğunlaştırılmağı hem ara alınıp maslaqtasıldı. Maglumatda Ýewropa resmiýetiniň Türkmen tarapynyň bu ugurda hyzmatdaşlyk etmek isleginiň oňlandygy we gelejekde bu ugurda hyzmatdaşlygyň mümkinçiligini belläp geçendigi aýdylýar. Başga jikmejikler berilmeýär. Ýöne bellemeli ýeri Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ynanç hatyny gowşurandygy barada habarynda prezidentiň mümkin taparyna görülýän taýýarlyk barada hiç zat aýdylmaýar. TV gaz gorulary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan Türkmenistanyň Ýewropa bilen energetika orundaky mümkin hyzmatdaşlygy dile getirmegi geçen ýylyň fevralynda Russiýanyň Ukraina garşy başladan esasyz urşy sebäpli Ýewropa ýurtlarynyň rus gazyndan ýüz öwürip alternatif üçünçiler tapmak orundaky tagallalaryna gabat gelýär. Bu ýagdaýlaryň arasynda milliardlarça dollarlyk hazır üstü gaz geçirici taslamasy babatyndaky gurrunlar hem täzeden gün tertibine getirilip başlandy. Türkmenistan bu geçirici arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna tebigi gaz eksport etmäge isleg bildirip gelýär. Geçen hepde Türkmenistanyň daşary işler ministrligi hazır üstü gaz geçirici taslamasynyň halkara goldawyna eýedigini Seýle de onu durmasa geçirmek üçin hiç hili siýasy, ykdysady we mali päskilçiliklerden ýokdugyny ynanýandygyny aýtdy. Emma Türkmenistanyň köp ýyllyklaryň dowamında gurrun edip gelýän bu taslamanyň durmasa geçmegini, beýlik ýagdaýlar bilen bir hatarda onu maliýeleşdirmek meselesi hem böwüt bolup gelýär. 21-nji iýulda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bu taslamany maliýeleşdirjek taraplar mälim bolmazdan onuň durmusy geçirilmegini soraq astyna aldy. Siziň hem oňat bilsiňiz ýaly, Ýewropa banklary indi gazylyp alynýan ýalňyç taslamalaryny maliýeleşdirmegi betetdi. Sol sebäpden bu wagtda möhüm feristeleri tapmak kyn bolar dip Azeri prezidenti bellädi. Türkmen hökümeti Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kub metr türkmen gazyny iýbermäge gyzyklanma bildirýändigini mälim edipdi. Ýöne energetika ekspertleri häzirki bar bolan gaz geçirji infrastrukturalary bilen munyň mümkin däldigini, üstesine köp mukdarda türkmen gazyny Azerbaýjandan aňry Ýewropa iýbermek üçin täze gaz geçirjilere zerurlygyň bardygyny aýdýar. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Luka Anceski bu gaz geçirjiniň amala asmagy üçin köp mümkinçiligi görmeýändigini aýtdy.
I mean first of all pipeline are not cheap endeavors. They require a lot of preparation.
Birinciden geçirjini çekmek bu bir ardany işdir. Munyň üçin köp taýýarlyk görmeli, köp maliýe ýatyrmaly we köp maslahat geçirmeli. Meniň bilşime görä Türkmen hökümetinde bularyň hiç ýerde ýok. Mundan başga bu taslama gözegçilik etmeli Türkmen gaz döwlet konsernine degişli konsorsiumyň lideri bolmak üçin gerekli ukyp basarlyk ýok.
Diýip Anceski 31-nji iýulda Azatlyk bilen söhbetdeşliginde bellädi. Hazar üstü gaz geçirjisi bilen bagly soňky özgürlükleri Bloomberg nesiri hem ünsi çekip Türkmenistanın Evropanın energetika bazarı uğrundaki beylik bähdeslerinden iyide qaylandığını nıqtadı. 31 iyulda çap bolan makalada milliardırtı dollara durjak ve quruluşuğu ensemiyle çekçek bu taslamadan başqa da häzir Evropa üçin has arzan ve has elletirli mümkinçiliklerin bardığı bellinilýär. Makalada munun bilen bagly Sakar hem diýilip bilinýän Azerbaycanın devlet nevit kampanyasının vice-prezidentinin orunbasarı Vitaliy Baylarbayevın sözleri getirilýär. Oňa görä Azerbaycan Türkmen gazynyň tranzitine yardım hükmünde özünün infrastrukturasyny hödürläpdir. Emma hazır üstü gaz geçirjini gurma kararı Türkmenistan'a bağlı bolup dur. Kaspi'daki iki yatak eýýäm bar bolan ulgamyň goloýunda yerleşýär ve olary özleşdirmek üçin deňizde tepleýiji geçirji gerek däl dip Baylarbayev belläpdir. Türkmenistanyň energetika ministrligi ve döwletiň elçiliginde Türkmen gaz konserni Buun bir nesirinin komentari hayislarına cogap bermediler. Azatlık radyosu hem dünyanın in yapık yurtlarının birinin resmi darlarından tesvir alıp bilmedi. Qali verse de suyulun fevralında Rusya'nın Türkmen gazının Hazar denizinin üstü bilen gün vatara eksport edilmeginin ününü bağlayandığı varada havarlar peyda boldı. Rusya Hazar denizinin tövürüğündeki ekologi aladalarına salgılanıp Hazar üstü gaz geçirici taslamasını onlaman gelyer. Sinçiler Hazar Deňizinin hukuk durumunun Türkmenistanın Azerbaycan bilen arada gaz geçirici gurmagyna ruhsat bergendigini aýdýarlar. Bilermen Ançeski Türkmenistanın görnüşünden bu goloýda amala asyryp bolmajak proýektde has köp siýasy matlapdan çemelişýändigini, ýagny munun bilen bagly beýanatlary çap edip bu ugruda gepleşikleri geçirip dünýä arenasynda öz aktuallygyny artdyrmagy finansiýandygyny çaklaýar.
To want to hold in terms of increase the relevance of Turkmenistan in Europe.
Türkmenistan häzirki wagtda özüniň dasary ýurtlary iýerýän mawy ýangyjynyň agrymly bölegini Hitai ugru boýunça eksport edýär. Häkimetler ensemi ýyllaryň dowamında ýurdun ýangyç eksport ugrularyny köpeltmegi öňe sürüp gelýärler.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar günnelige. Mikrofonyň önünde söz bilen men Sehra. Avada milli siyahatçılık zoloğu ve ondaki yokuru amatlıklı mihmanhanalar hükümet ağzalarının din calşına tayarlanyarı. Munun bilen bağlılıkta sevitte hopsızlık çareleri güçlendirilyer ve mihmanhanalarda din calmağa gelen rayetler üç arka barlığından geçirilyer. Şeylede yerli idare kerhanaların ve cemaat hocalığı müdürlüğünün işyerleri arasaçılık işlerine çekilyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı ve çeşmeleri 28. iýulda Sewitden maglumat berdiler. Prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun owa hojalyk toplumynyň ýolbaşçylarından we vilayet häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 1 awgustdan 1 sentýabra çenli din jalmagy ruhsat berýändigini aýtdy. Ol 14 iýulda eden çykyşynda hemişe bolşýaly ýurdun ýolbaşçy düzüminiň awadada, Arçmanda we Ýylysuwda ýa-da beýleki şypahanalarda din jalyp biljekdigini hem bellädi.
Häzir ýokary derejeli döwlet emeldarlarynyň avgust aýynda Avazada din jalmagyny berk taýýarlyk görýär. Türkmenbaşynyň howa mendilinden Avaza çenli aralykda geje gündiz arasaçylyk işleri geçirilýär. Deňziň kenarlarındaky baglyk maslyklary hem arasalanýar.
Dip yağdaylardan habarlı ınımdar çeşmemiz aytta. Ol arasaçılık çarelerinin geçirilişini barlama üçün velayet hakimi Hoca Murat Aşır Muradov'un 28. iyulda gün ortan saat 12'de avada barandığını hem belledi. Sevitte hopsuzluk çareleri hem güçlendirildi. Mihmanhanaların plajlarında polisi işyerlerinin onlarçası novatçılık çekiyer. Hadar Dengdi'nin Türkmen kenarında harvı korunuş gemi radarları gece gündüz novatçılık nöbetçilikte dururlar. Bu nöbetçilik yukarı dereceli devlet emeldarları dinçalıp gidiyençe devam eder deyip ınımdar çeşmemiz Harvı Deniz Serhet komandirinin aydın sözlerini titirledi. Bundan başka da mihmanhanalarda dinçalmağa gelen raitlerin resmi namaları için öğrenilir ve olur üç arka barlığından geçirilir. Prezidentin hopsuzluk kullukları tarafından dinçalayanların ehlisinin yaşayan etraplarından, ovalarından mağlumatlar alınıyor deyip çeşmemiz aydı. Onun sözlerine göre Hazar'ın kenarında yerleşen kurort şehrindeki 5 yıldızlı mihmanhanalara özlerinin otoğlarının 30 götürümünü yolbaşçı düzümün maşala ağzaları için boş koymak hem tavşırıldı. Mihmanhanalara bu mihmanlara yukarı derecede hizmet etmek hem tavşırıldı deyip çeşmemiz sözüne koştu. Günvatar velayetin hakimiyetleri hükümet ağzalarının dinçalışı dövründe Sivit'in bazarlarında emeli adık bolçuluğunu hem dörütmeye çalışıyorlar.
Dışarı yurtlardan import edilen tropiki meyveler ve beylekli önümler Aşgabat'tan getirilip Türkmenbaşı şehrinin kenar bazarının soğuducu ambarlarına yerleştiriliyor.
Deyip çeşmemiz belledi. Adatlık bulur var adı velayet hakimliğinden ve mihmanhanalardan komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da indi ençeme yılveri yurdun yolbaşı düdümü avgust ayında avadada dıncalyar. Bunun bilen bağlılıkta Sivit'te giyin gerimli arasaçılık çarelerinin geçirilmek ve hopsuzluğun güçlendirilmek bilen bağlı yağday her yıl kaytalanyar. Geçen yılın iyul ayının ahirinde ve avgust ayının başında Türkmenbaşı'da hopsuzluk güçleri VIP yani büvütlep onu kurnap veren ustaları sakladılar. Şeyle de şehirde başka velayetlerden gelen zahmet migrantlarını tutmak için reytler geçirildi ve yerli devlet belgesi olmadık avtuloğlar saklandı. Devlet medyası yukarı dereceli devlet emeldarlarının avadada dinçalyandığı barada reportajları görkülse de yukarıda beyan edilen yağdaylar barada hiç zat aytmayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu Xabarlar gündelikimizi men Gözel Xudayberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'da ilati su ulanıp çinitme üçin teyze deskalar uğurlar Türkmen metbuatına göre Akhal vilayetinde teyze su nasos stansiyaları uğurlar bu planı ilan edilmeli Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin tutuş yurt oyuncu ilatlı nokutların şolsandı payitahtın yaşayıcılarının su üçünçülüğünün iyidigderlik kesilmeli var adı verin maklumatlarının iyidiyanına gavat geldi. Teyze su nasos stansiyalarının uğurluşuğunu Akhal vilayetinde Akbuğday ve kaket raplarını damalaştırmak planlaştırılıyor. Bu arada hükümetin anına ünke maslahatında mealim edilen planın Aşgabat şehrinin arası ağız suğunun üznüksüz üpçün edilmeyi bilen bağlıdır gaydıldı. Biznes Türkmenistan yeşirden maklumatına göre yaşıl depe su nasos stansiyasını su üpçün edicilerini ve su hareketlendiricilerini elektrik pat stansiyasını kurmak şehirde kovşut nasos stansiyasının 4 kubometreden kovrak kuvvetli birinci hem ikinci tapkırlarını kurmak yali işler için halkara tender ilan etmek var adı Türkmenistan'ın kuruluşu kembinagarlık ministerliğine tavşırık veriliptir. Resmi haberlerde Aşgabat şehrinin arası ağız su ulen üznüksüz üpçün edilmeginin kususanda köyüne ulgamların becerilmegini ve ayrı ayrı teyze su üpçünçülük diskalarının kurulmağı yali çarelerin devlet baştutanının odol beren görközmelerine layıklıkta görülüyenli gaydılar. Muna Türkmenistan'ın sinagatçılar ve telekeçiler birleşiminin azaları olan telekeçilerin çekilyenli gaydılar. Şehirlerde yaşayış çarelerde su üpçünçülük Sülünün iyidir derlik yetilmeyi yıllar boyu devam ediyor. Su yetmezçiliği probleması Tomuz aylarında katım ağırlaşıyor. Dünya son kayda Aşgabat'ın yaşayış çaylarında uzak vaxtlap su üçünçülüğünün kesilenliği var adı adatlığın haberçileri ençime gedek maklumat veripti. 24. ve 25. yılda Hova'nın gündeyiz kölügede 43 gradustan yukarı kızan vaxtı Aşgabat'ın parahat 1, 2, 3, 4 ve 7 trapçalarının şehirde 11. trapçasının yaşayış çaylarında su üçünçülüğü uzak vaxtlap olmadı. Şehir hakimliği ve su edaraları yaşayıcıların eden şikayetlerine ehtiyaçlık su kaplarını doldurmayı maslahat vermek bilen çeklendiler. İradın su ulan üpçün edilmeğine değişli problemi, cahilere varyan suğun kesilmeğe ulan çeklenmeyen haberçiler şehirlerde turvalardan akyan suğun kiyilinin yaramazlığını, onun köplenç bulamak ve çeğeli olyanlığını, kati yakımsız iyisin koşulyanlığını ediyarlar. Bu yerde de ilat ağız su ulan üpçünçülüğünü öz baştak çözmeğe mecbur olyar. Mümkinçiliği olan adamlar su satın alıyor. O yerlerinin en çemesinde merkezleştirilen su üçünçülüğü asla göz önünde tutulman son adamlar suyu yürüte avtologlarda getirdip satın alıyorlar. Türkmen hükümeti iratın günlükü durmuşuna tesir eden sosyal iktisadi problemaları köplençe resmi derecede ağzamıyorlar. Ama Türkmen hükümeti su üçünçülük problemasını çözmek ve yürüte su deskalarını kurmak planlarını uzun bir neçelik ıglan edip deyim. Түркменстанда агыз суу детхаларынын энчемеси курулды. Мага карамастан суу кемчилиги сакталып калыяр. Тиеде детхаларынын ишинде бөктөнчүлүктөр дөрөйөр. Ошол санды ыйлатын суу маселесин чөзмө үчүн миллиондорч американ долларынын курулган детхаларда зарур химик маддалардын жетишсиздиги жана проблемалар ийгидерли жүзө чыккар. Ыйлаты суу жетишсиздигинен көсөнгөн убакта Түркменстан дүйнөнүн бийлиги юрттары менен теңештирилгенде суу эң көп сарп эдиен юрттардын бири катапланыр. Бирлешен Миллеттер Курамасынын азык ва оок жолугу идарасы 2021 жылын сентябрында Чавидин катаватында Түркменстанда суун харшланмагынын кризис дережесине жетенлиги маалым эдилди. Баарлык Ташкабатты яшаш жайларын суу чүнчүлүгүндөгү бөктөнчүлүктөр менен бир убакта жайларда лагым суулорунун жыйналмагы маселеси хем чөзүлмөн калыяр. Түркмен өкмөтү бу маселеге хем үнс бергендигин көрсөтөр. Яңы якынды пайтахтта жерасты сууларын үйүшмөнө каршы чара өкмөт Ташкабаттын этегинде ва төбөлүктөрүндө дей сууларын актырмак үчүн 3 саны улуу жерасты коллекторы курмак карары ыгылан эдилди. Суу чүнчүлүгүнө тиешелүү инфраструктуранын курулушу барада пландарын ыгылан эдиен Түркмен өкмөтү бу ордун бар болгон проблемалары расмий тайдан акрар этмейер.
Кеплегер Азаттык радиосу эфирде хабарлар күнөлүгү микрофонунда сиз менен мен Сахра. Шүүнлөр Марвел айтынын меркези шаарынын баадарларында сатуу чыкарылган гаун карпызларын саанынын эпесли аадаландыгыны сыйласа болуяр. Шейледе шаар жерлериндеги этрапчалары айланып, гаун карпыз сатыян сөөдөгөрлөр хем көз көртөлө аадылды. Бу жагдайлар гаундур карпызларын бахатынын адынан 25 өтөрүн кымбатламагына кетирди. Бу барада Азаттык радиосунун хабарчысы 31 июлда Себиттен маалымат берди. Соңку бир нече күнүн давамында гаундур карпызларын сатууда аадалмагы менен бир хепте өң 15 манаттан сатылган гаунлардын бахасы 20 манада жокорлонду. Өң 20 манаттан сатылган гаунлар 25-30 манаттан сатылыяр деп хабарчымыз айтты. Көк бакча өнүмлөрүнүн бол хасыл берген ва олорун сөөдө текчелерин доолдуруп, адатча бахаларынын арзанлыган дөрүндө жүзө чыккан кымбатлама бу өнүмлөрү сатып алган алыжыларын саанынын көз көртөлө аадылмагына хем кетирди. Иктисадый кыйынчылыктардын арасында күзөрөн эклендимиздин күн сайын петелмеги менен томсун эң арзан азык өнүмлөрүнө ошол анда гаундур карпызы хем хептеде бир кедек сатын алып билиярыз деп марлы бир яшайчы белледи. Бу жагдайлар бу өнүмлөрүн сөөдөсүн эдиен телекечилердин санынын хем аадалып өңдөн гаун карпыз сатыян сөөдөгөрлөрүн бийлиги көк бакча өнүмлөрүнүн сөөдөсүн этмегине кетирди. Бир гаун сатып билмеген күнүмүз хем болду. Үстүнө пайда көрмөктөн кечен гаунларыбызды ва карпызларыбызды алан бахамызды хем сатып билмеярыз деп сөөдөгөрлөрүн бири айтты. Баадар администрациялары сатууга чыгарылган гаун карпызын аадалмагынын ва онун бахасынын кымбатламагынын себептери барада кайсыдыр бир түшүндүрүш бермеярлар. Yöne sövdegarlar bu yağdaylarının sebebini velayette östürüp yetiştirilen gökbakça önümlerinin şolsandı gaundur karpızların esası bölüğünün Levap ve Balkan velayetlerine iverliyendiği bilen düşündürüyerler.
Көк бакча өнүмдөрүн жетиштирген дайханлар өз харитларын Левапли ва Балканлы сөөдөгөрлөргө сатманын хас аматлыгын айтыптыр. Озаллар вилаятта жетиштирилген өнүмдөр бийлиги себептери алынып кидилсе да, жерли базарларга өз таасирин жетирмейди. Бу жагдай соңку жылдарда алынган хасылдын азаландыгын жана алардын дашары юрттарга экспортунун артканлыгын көрсөтөр.
Дип баадар сөөдөгөрлөрүнүн бири айтты. Азаттык жогоруда баян эдилген жагдайлар барада Мари вилаят хакимлигинин ОВО хожолугу бөлүмүнөн комментарий алып билмеди. Себитте гаундур карпызларын сатуунун аадаландыгы барадагы маалыматтар Түркмөнстандын Илимдер Академиясынын технологиялар меркезинин гаун чипслерин даярламак технологиясын ишлеп даярландыгы барадагы кабарынан 1,5 ай чемеси соңго кабат келди. Алтын асыр Түркмөнстан нешири 7 июнда чап эден маалыматында тәде өнүмө ыйлат арасында улу ислек билдирилгендигин белледи. Түркмөнстандын хакимиятлери юртта өстүрүлүп жетиштирилген гаундур карпызын муктары барыда анык маалыматтары чап этмейерлер. Шейледе олорун нече көтөрүмүн дашары юрттары экспорт эдилгендиги ва нечесинин жерли баадарлары кой берилгендиги барада аксандар хем ыйлат көпчүлүгүнө ачачан маалым эдилмейер. Йөнө 2021 жылдын июлунда Коммерсант нешири Русиянын Россельхнадзор дөөлөт куллугунун Севитара Гүнорто мүдүрлүгүнүн метбуот куллугуна салгыланып, Краснодар Севитинин кечириш нокотторунун үстү менен Түркмөнстандан Русия 23,12 тонна гаундур карпызын кетирилгендигин хабар берди. Resmi medyada köplenç bal tağımlı gaunlar ülkesi häsiyetlendirilen Türkmenistan'da her yılın avgust ayının ikinci yekşenbesinde gaun bayramı belleniliyor. 1994 yılda dörödülen bu bayramçılık şu yıl 13 avgustta belleniliyor.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek del. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşan Anna Urwan. Kiýew bilen Washingtonyň Ukraina üçin howpsuzlyk kepillikleri baradaky gepleşikleri başlamagy taýýarlyk görmeginiň arasynda Ukraina güýçleri front linialarynyň oýununy agyr sögüşlere girip Rus goşunlarynyň demirgazyk günnogordaky hüjümlerini ýerine serpikdirýärler we ýuwaş-ýuwaşdan öňe süýşýärler diýip Ukraina resmiýetleri aýdýar. Ukrayna goşunlary soňky 24 sagatyň dowamyny 20-den gowrak ýakyn aralyk sögüşine gatnaşdy diýip Ukrayna goşunynyň baş ştaby 31-nji ýuly ýerden beren hasabatyny aýtdy we ruslaryň ýagdyrýan topoklarynyň howadan urýan darbalarynyň asuda adamlara we infrastruktura ziýan ýetirmegini dowam etdirýändigini habar berdi. Rus hücumları neticesinde kıynansak da parahat ilatın arasında ölenler ve yaralı olanlar var. Yaşayış sayıları yakarlı deyip karvalar aitti. 31. yıl günü İr'den gün ortadaki Kriverik şehrindeki mektebe geli uğran rakete bir adam öldürdü deyip Ukrayna'nın İçeri İşler Ministri İhar Klimen kayıttı. 30. yıldaki Rus topa tutmaları Donetsk'in Gunnogor sevitinde iki tane parahat yaşayacağının ölümüne sebep oldu deyip sevit hakimi Pavlo Kirlenko 31. yıldaki kayıttı. Ukrayna'nın Demirgazyk Gunnogorundaki Sumy şehrinin yerli hakimiyetleri 30. yıldaki Rusya'nın öten akşam eden raket hücum neticesinde iki tane parahat yaşayacağının ölümünün ağzından 17 adamın yaralananlığını haber verdiler. Şu aralıkta Korunmak Ministerinin Orgunatörü Han Namalyar'ın haber vermeğine göre gün ortadaki Zaporizhye sevtinine edilen karşılıklı hücumlarda ilerleme kazanılıyor. Biz Berdyansk ve Melitopol uğurlarında kim kemden yöne anamlı yöne süyüşer deyip Malyar telegramda yazdı ve Sövgaş'ın karşılıklı hücumun ehli uğruna devam ettirilenliğini belledi. Rus güçleri Demirgazyk gününe orada Ukrayna özgürlüğündeki Kupyanska ve Limane diyen hücumlarını devam ettirdiler. Emma soğusuzluğu çıradılar ve yitki çektiler deyip Malyar aitti. Ukrayna ve Rus güçleri Donetsk'in Bakhmut sevtinde kazaplı Sövgaş'larının bir net sayıveri devam ediyen yerinde hem ağır artilleri atışını devam ettirdiler deyip Malyar Moskva'nın bu sevti koşması koşun çekkenliğini hem sözüne koştu. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski düğün giyişlik eden video yüllenmesinde 30. yılın frontta kovun, kuvvetli gün bolonluğuna etti. Zelenski'nin divanının başlığı Andrei Yermak, Ukrayna'nın yakın günlerde Washington ile Kiev'in arasında bir kopsuzluk kepillikleri vardı geçirilecek gepleşikleri açacaktığını, bunun yurdun NATO ağzası olyansa özünü uğrap bilmeğini üptün edecektiğini etti. Ukrayna gelecek kepte Abbas'a bilen hopsuzluk kepillikleri oyunca iki taraflayın alalaşık alışmak varadaki gepleşiklere başlar deyip Yermak 30. yıllı telegramda yazdı. Bu kepillikler yurdun en ıhtıvarlı kepillik eçenli. Ukrayna NATO ağzalığını alyansa gücün saklar. Bizim yurdumuzda uruş neyse uzak devam etse biz sonuç uzak vakt NATO koşulup bilmeyersi ve bizim devletimiz geçişte uğruna ıhtıvarlı kepillikleri üptün etmeliyip olay etti. Şeyle de Yermak yakında Saud Arabistan'ın Ukrayna'nın kurnayan duşluğunun geçirilecektiğini. O duşlukta Zelenski'nin Rus koşullarının ehlisinin Ukrayna'nın çeğinden çıkmağını esaslanayan parahatçılık planının ağrı alınıp maslahatlaşılacaktığını etti. Rus yuvaş-yuvaştan Rusya'nın çeğini özünün simbolik merkezlerine ve harbi bazalarına kaydıp geliyor. Bir kutulgusuz tebiyyü ve büsbütün adaletli bir prosesi deyip Zelenski 30. yıllı İvan'ı Frankivsk şehrine eden saparını aitti. Gunvatar Ukrayna'da yerleşse de bu şehir hem geçmişte Rus raketalarının zarvasına sedevar oldu. Rus resmileri 30. yıllı İr'den Moskva 3 sahanı Ukrayna dronunun hücum edip hopsuzluk işgarını yaralandığını ve payitahtı hizmet ediyen 4 esası deskanın biri olan Vunukova hova menzilindeki ulok hareketinin vaktlayın toktudulmağına sebep olanlığına aittiler. Rusya'nın korunmak ministerliği bu hücumi terrorçuluk sinansı diye bağıtlanırdı ve bir pilotsuz uçarın atılıp kaçırlandığını. Beylik kısmının olsa önünün alınıp Moskva'nın Kaşan, Moskva City işavurluk toplumuna kaçırlandığını öngörürdü. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.